числом в общем о нашей жизни. Так считается, что каждый из нас хищник. С молоду курить начал, хотел казаться сослан. Все, кому не лень, суки, ебали мозги. Мое движение даже у родителей вызывал смех. Думали, я не из тех, кто будет пробиваться вверх. Но газ в пол, долгий путь прошел, далеко ушел, не останавливался. И все-таки чего искал, нашел друзей, во-первых, надежных мне, верных, помогающих всегда, когда мне плохо, когда на нервах. Девчонку, во-вторых, нашел любящую меня, и которую я люблю все сильней. День ото дня, товарищи по рэпу, мастеров своего дела, таких, которых слушаешь и пробегает дрожь по телу. И все, что у меня есть, поверь, я не хочу терять. Прошу меня таким, какой я есть принять, какой я есть принять, какой я есть принять. Я мен тереземін қасындағы балдарға көмектесіп бір-біріне күш қолдарын созғанға. Бастағанда бір-бірін танымай, кім қалай болса да тыпырлады тастамай. Я оңай емес қазіргі заманда, қоса жетіспеушілікке бет бұрғанда. Кезінде мен сінбеген адам тартаста деп, енді қамандасады біздерге күлімдеп. Қанша өлең жаздық осы уақытқа дейін, қанша сахнадан өтті өтірік сөздер демейін. Қанша боқтамайсақ шы жүрекке шықпаған қарапайым жігітсіз, қарапайым отбасынан. Жақсы жарайды айта берсең сөзде көп, қандай болдым қаламын ендігі солай боп. Қанша тырысып жатырмыз жол әлі ашылмады, қайғырма тек бауырым, арманың орындалады.
Сенеміз біз сол бір ғажайыпқа, жарығымен бізге жол аш. Келеді
басында бәрі қолымнан дұрыс келмеді, арманыма жетем қашан шымын келеді. Жақындар достар түсінбейді, тасташы дейді, осы жұмысымен саған ештеңе де келмейді. Енді қарашы, арманым бір бөлік алдымда, достарым бар жан беретін мен үшін. Кезінде мен сінбегендер түсінді енді, не үшін тырыстық, не үшін тыржитық бітті. Жақында болған сияқты біздің құрылғанымыз, көз ашқанда бір жылды концертпен тойладық біз. Енді біз адамдарға ерекше боп көрінеміз, бізді жұлдызға санаймыз. Жоқ, сендер қателесесіз, рахмет достарға, біздерге көмек беретін жоқ демей қиындықта. Біздерге